Danışı Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirde xəbər ətər verilişində bugün iyunun 20-ci çərşənbə akşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bağdadda Milli Həmrəylik Konferansı başlanır. Konferansı Ərəb Liqası dövlətləri təşkil edib. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi'nin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sessiyası davam edir. Dünən sessiyada sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçib. Bakıda caz festivalı açılıb, festival ayın sonlarına dək davam edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Yaponiya mətbuatının yazdığına görə baş nazir Canhuchiro Kawazumi İraqdakı Yaponiya qüvvələrinin çıxarılmasını elan etmək fikrindədir. Gazetlərin yazdıqlarına görə baş nazir bugün hakim və müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşdükdən sonra belə bir bəyanatla çıxış edəcək. Lakin rəsmilər hələ ki bu məlumata münasibət bildirməyib və ya onu təsdiq və ya təkzib etməyib. Hazırda İraqda 600 ədək Yaponiya əsgəri var. İraqın baş prokuroru keçmiş diktator Saddam Hüseyn və onun iki yaxın tərəfdarı ögey qardaşı İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş vitse prezident Yasin Ramadana ölüm hökmü istəyib. Prokuror Cəfər Əl-Müsai. Prokuror bu torpağa korrupsiya toxumu səpmiş, qadın, qoca və uşaqları rəhim etməyən və müttəhim bu müttəhimlərə ən yüksək cəza ölüm hökmü istəyir. Cəfər Əl-Müsai. Hazırda müttəhimlər kürsüsündə Saddam Hüseyn ilə yanaşı 7 adam oturur. Onlar bəşəriyyətə qarşı cinayət işlətməkdə ittiham olunurlar. İraqın Mutahana əyalətindəki koalisiya qüvvələri gələn ay çıxarılacaq və nəzarət yerli qüvvələrə keçəcək. Bunu İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bəyan edib. Hazırda bu əyalət əsasən Britaniya qüvvələrinin nəzarətindədir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə Şimali Koreyaya qarşı mümkün tədbirləri müzakirə etdiyini deyir. Söhbət Şimali Koreyanın uzaq mənzilli ballistik raketlərin sınağını keçirmək istəməsindən gedir. Həmçinin Amerikanın Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer bundan əvvəl Pxenyana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin mümkünlüyünü istisna etməmişdi. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Vaşinqton belə bir sınağın keçirilməsinə təxribat kimi baxacaq. ABŞ prezidenti George Bush bir daha deyib ki, əgər İran nüvə proqramından əl çəkməsə, ciddi siyasi və iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. George Bush deyir ki, İran liderləri terrorçuluğu himayə edir, öz xalqının haqlarını, azadlığını rədd edir. Bu rejim bizim müttəfiqimiz İsrailin mövcudluğuna təhlükədir və nüvə proqramı üzərində işi davam etdirməklə BMT və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tələblərinə, öhdəliklərinə məhəl qoymur. Bu rejimin əlində nüvə silahlarının olması hər yanda insanlara ciddi təhlükə olardı. Suskuş bunu ABŞ Avropa Birliyinin bugünlərdə Viyana'da keçiriləcək sammit tərəfəsində deyib, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət sammitin əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. Suskuş deyib ki, əgər İran onun nüvə proqramı ilə bağlı qərbin etdiyi yeni təkliflər paketini qəbul etməsə, məsələ BMT-nin təhlükəsizlik şurasına çıxarılacaq və İran bununla özünü beynəlxalq aləmdən təcrid vəziyyətə salacaq. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad iyunun 16-da bu təklifləri irəliyə doğru addım adlandırsa da, Tehran hələlik ona aydın münasibət bildirməyib. İran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu və buna tam haqqı olduğunu təkid edir. ABŞ prezidenti George Bush deyir ki, İran xalqının dinç nüvə texnologiyasını inkişaf etdirmək haqqı var, lakin bir şərtlə ki, buna beynəlxalq təminat olsun. So America supports the Iranian people's rights to develop nuclear energy peacefully with proper international safeguards. ABŞ prezidenti George Bush. Sonda dediyim ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın etdikləri yeni təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırılması əvəzində ona yüngül su nüvə reaktorunun verilməsi də daxil olmaqla sərfəli ticarət əlaqələri təklif olunur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Efirdə xəbər ətər verilişində xəbərləri davam etdiririk. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 30-cu sessiyası keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən sessiyanın açılışında çıxış edərkən bir daha deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi bütün torpaqlarını heç bir şərtsiz geri qaytarmalıdır. O, həmçinin İslamla terroru eyniləşdirmək cəhdlərinin düzgün olmadığını deyib.
Azərbaycan özü terrorun qurbanıdır. Bizə qarşı erməni terrorist təşkilatları 30-dan çox terror aktı etmişlər. Bu terror aktları nəticəsində 2000-dən artıq azərbaycanlı həlak olmuşdur. Ancaq biz bu terrorist təşkilatları hər hansı bir dinə bağlamırıq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 3 günlük sessiyada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap olunması ətrafında yaranmış vəziyyət, İslamofobiya məsələsi və regiondakı münaqişələr müzakirə olunur. Sessiyada sədrlik yeməndən Azərbaycana keçib Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan qərblə şərq arasında körpü olmağa çalışacaq.
Being part of Islamic Ummah, my country is proud with its
İslam cəmiyyətinin bir hissəsi kimi mənim ölkəm tarixi, mədəniyyəti və dini kökləri ilə fəxr edir. Azərbaycan ölkələr və xalqlar arasında diyaloqa, qərb ilə şərq arasında körpü olmağa çalışacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Hazırki situasiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində Ermənistan üçün son şansdır. Çünki bu dövlət seçkilər dövrünə qədəm qoyur və seçkilər dövrü həmçinin ondan sonrakı dövrlərdə müsbət işlər görə bilməz. Bu fikirləri Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Politoloqun fikrincə Koçaryan administrasiyasının özü də bu proqnozu hesablayıb. Məhz bu səbəbdən də indi Azərbaycanla danışıqlar aparmağa maraq göstərirlər. Amma təəssüf ki, onların bu cəhdləri sadəcə görüntü xarakteri daşıyır. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı isə diplomatik mənbələrə istinadən bildirir ki, Buxarest görüşündə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının fikir mübadiləsinə çevirdiyi əsas məqamlardan biri Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı olub. Lakin referendumun nə vaxt keçirilməsi məsələsi də ziddiyyət obyekti olaraq qalmaqdadır. Ermənistan ətraf 5 rayonunun qaytarılması və Azərbaycanın onunla kommunikasiya əlaqələrini bərpa etməsi müqabilində referendumun ən uzağı 5 ilə keçirilməsini istəyir. Azərbaycan isə qeyd olunan şərtlər daxilində referendumun ən azı 15 ildən sonra keçirilməsini mümkün sayır. Rəsmi Bakının argumentləri ilk növbədə ona söykənir ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi məcburi köçkünlərin öz doğma yerlərinə qayıtmasından sonra mümkündür. Ayna qəzeti yazır ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Andrey Denisov RIA Novosti agentliyinə bildirib ki, Rusiya heç bir ölkəni Müstəqil Dövlətlər Birliyinin MDB-nin tərkibində saxlamaq niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın xarici siyasətinin əsasında duran prinsiplər hər hansı formada zorakı tədbirləri ilə əlaqəli olan saxlamaq anlayışını istisna edir. Gürcüstan, Ukrayna və Moldova isə artıq MDB-dən çıxmaq perspektivini müzakirə etdiklərini bəyan ediblər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətəri verilişdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə keçək futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçirildi. Oyunların nəticələri belədir. Ukrayna Səudiyyə Ərəbistanı 4-0, İsveçrə Togo 2-0, İspanya Tunis 3-1. Bugünkü oyunlar, komandalar və vəziyyət barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 20-sində keçiriləcək 3-cü turun oyunlarından sonra 8-1 finalda qarşılaşacaq ilk 2 cüt də müəyyənləşəcək. Qruplardakı ilk 2 turun oyunlarından fərqli olaraq sonuncu turda eyni qrupda yer alan komandaların oyunları bir vaxta keçiriləcək və gündə 4 oyun olmaqla hər gün 2 qrupda son tur oynanacaq. İyunun 20-sində keçiriləcək A qrupunun son turundakı oyunlar Bakı vaxtı axşam saat 7-də başlanacaq. Heç bir turnir əhəmiyyəti qalmayan Kosta Rika və Polşa oyunu ancaq 3-cü yerin sahibini müəyyənləşdirəcək. Qol buraxmadan Polşanı 2, Kosta Rikanı 3 qolla məğlub edən və sensasiyaya imza ataraq qrupunda ilk sırada olan Ekvador yığması 5 qol vurub 2 qol buraxan ev sahibləri Almaniya ilə qarşılaşacaq. Hər iki komanda artıq 8-1 finala vəsiqə qazansa da, bu oyunda qalib gələn komanda A qrupunu ilk sırada bitirəcək və 8-1 finalda B qrupunun ikinci komandası ilə oynayacaq. Heç-heçə olarsa qruptakı sıralama dəyişməyəcək. Ekvador 1-ci, Almaniya isə 2-ci sıradan növbəti mərhələyə yüksələcək. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı isə B qrupunun 2 oyunu keçiriləcək və bu oyunlardan sonra Almaniya ilə Ekvadorun rəqibləri bəlli olacaq. Paraguay 1, Trinidad ve Tobago'nu ise 2 golla yenip 6 xalla növbəti mərhələyə vəsqə qazanan İngiltərə yığması son turda İsveç ilə qarşılaşacaq. Bu oyunda heç etsə də İsveçi növbəti mərhələyə çıxaracaq. Amma A qrupunun son turu bu oyuna qədər başa çatacaq və A qrupundakı 1-ci və 2-ci komandaların adları müəyyənləşəcək. Bu yüzden İngiltərə və İsveçin 8-1 finalda ev sahibi Almanya ilə oynamamaq üçün çalışacaqları güman edilir. Düzdür, artıq həm İsveç, həm də İngiltərə yığmasının oyuncuları bu cür ehtimalları təkzib edib və var gücləri ilə oynayacaqlarını və Almanyanı düşünməyəcəklərini deyiblər. Amma İngiltərənin İsveçdən olan baş məşqçisi Sven-Göran Eriksson bu oyunda hərəyə bir vərəqəsi olduğu üçün aparıcı oyuncular Gerard Lampard və Crouch'u ehtiyatda saxlaya biləcəyini bildirib. Eriksson deyib ki, əgər biz hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki mən risk eləyib, Gerard Crouch və Lampard'ı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu üç oyuncudan hansınısa ikinci sarı vərəq alıb növbəti oyunu buraxmasını istəməzdim. İngiltərə yığmasından onu da bildiriblər ki, Rooney'in zədəsi tam sağalıb və bu oyunda ilk 11-də forma geyə bilər. Harry Neville isə çox güman bu oyunu da buraxacaq. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək. Yığmadan bildiriblər ki, Paraguayla oyunda zədələnən İbrahimovicin zədəsi elə də ağır olmasa da, İngiltərə ilə oyuna qədər tam sağalmasına ümid azdır. A qrupu ilə müqayisədə bu qrupda B qrupundakı ikinci oyun daha əhəmiyyətlidir. Belə ki, 4 xal olan İsveç İngiltərəyə yenilsə və 2 oyuna 1 xal olan Trinidad və Tobago yığması Paraguayı 2 ya 3 gol fərqi ilə yenəcəyi halda Trinidad və Tobago yığması İsveçin yerinə növbəti mərhələyə yüksələcək.
Bugünkü oyunları və komandaların vəziyyətindən həmkarım İlkin Məmmədov danışdı. Verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadet Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Söhbət Gəncədəki əyləncə istirahət parklarından gedir ətraflı Saadetin reportajında.
Asimanla Gəncənin əyləncə parklarının birində tanış oldum. Diqqətimi səliqəli geyimi, utancaqlığı, bir də əlindəki şarlar çəkmişdi. O birisi yaşlıları kimi müştəri haraylanmırdı. Deyir ki, evin yükünü o çəkir. Bu istirahət parkında şarları özü kimi uşaqlara satır.
Atam kişilik ona görə satır.
Sən məktəbə getmirsən?
Getmirəm.
Asimanın dayandığı parkda müxtəlif yerlənçəklər var. Təkcə uşaqların yox, elə böyüklərin də mindiyi, əyləndiyi yerlənçəklər.
Özümüzün də həvəsimiz var uşaqların.
Onu deyim ki, şəhərin mərkəzində yerləşən bu parkdakı yerlənçəklərin çoxu Sovet dövründən qalıb. Sınıq salxaq olsa da 80-ci illərin oyuncaq atı, təyyarəsi 3-4 yaşlı uşaqların sevimli əyləncəsidir.
Ona minik, sənə vesvet sürürük.
Uşaqların əyləncə yerlərindən biri də avtodromdur. Maşınlar köhnə, oturacaqları cırıq olsa da böyüklü kiçikli çoxları burada maşın sürməyi, toqquşdurmağı sevir. Avtodromun işçisi Namik Hacıyev deyir ki, 6-cı maşınları var, biri də xarab olub. Amma bilmirlər ki, ehtiyat hissəsini hardan tapsınlar.
Bəli, vaxtıya bulaq hamısı Sovet hökumətindən gələn mallardır. O vaxtdan əslində yaxşı baxırıq, bu alətə baxırıq.
Qiymətlər müxtəlifdir, 10 qəpikdən 40 qəpiyə qədər. Karuselin bir dövrəsi 3 dəqiqədir. Bəziləri qiymətdən və xidmətdən razıdır, bəziləri yox.
Ucuzdur.
Baxın, imkana da. Qadanlar, mindi bahadır, hər şey də bahadır.
Şəhərdəki istirahət parkları gəncə Mədəniyyət şöbəsinin balansında olsa da, bəzi yerlənçəklər özəldir. İdarənin rəhbəri Mina Məlikova deyir ki, onlar hər il yerlənçəklərin texniki vəziyyətini araşdırırlar.
Baxış olanda, bax, bizim bu xan dağında bir karuseli biz dedik dəyişdir,
görməyin. Ölkəyə yerlənçəklər isə Rusiyadan gətirilir. Qiymətlər baha olduğundan Mina xanım hesab edir ki, bu sahə tam özəlləşsə də, uşaqlar daha keyfiyyətli və maraqlı yerlənçəklərdə əylənə bilər. Asiman maşın sürməyi xoşlayır. Hər gün saatlarla parkda olsa da, maşına hərdən bir minir. Qazandığı pulları özünün əyləncəsinə qıymır. Amma deyir ki, böyüyəndə oxuyub pul qazanıb əsl maşın alacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qasqınlar günüdür. Bağdadda Milli Həmrəylik Konferansı başlanır. Konferans Ərəb Liqası dövlətlərinin təşəbbüsü ilə keçirilir. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi'nin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sessiyası davam edir. Dünən sessiyada sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçib. Bakıda caz festivalı açılıb. Festival ayın sonlarına dək davam edəcək. Xəbərlərin verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirde Kantex programıda stüdyoda mən Elxan